Radio Kapi. Oh, Kapi.
Ya kile kambote na bisika nyoso beme baka mwake samna kulanda bantangu na beto na ndinga kikongo mpena kufu na yao beta tubla bisalu yae ya kena kusalama na ndama snel ya vwana pere jide zona mpanza goma na kivuwa zulu kaseta kumotindi yae mangolo ya fitu kulanda kana kubasika matonsi ya nchoma mbula matadi kena kulanda kana na ntoto na beto kongo Kinshasa mpena mpanza buni ya kese na kese na kutala kununga bana kasi awa bapulusu melomba na bana na kunata tafitive mavonga. Pe awa na bwala kimfumo Kinshasa ntango kele mingi yae ya Kompani Supreme Automobile mekatona kopesa kabwa babisu makumi tato mvimba na transkompe melomba na yao na kuzidisa babisu na mutilo meforna ya kilika na bisika nyoswa beke na kulanda beto beka tula tafutive makutu samu na kuzabe nki ya vita tuba nanda na ya. Ya kileka beke mafunda na mafunda. Bonso konso ntongo. Samu na kulanda bantango na betu ina ndinga kikongo. Mpe betu metuba matondo mingi. Konso musiera Afrika beke na kulanda yao. Kena ntola kinzo nzolo. Radio Kapi Radio angemba bantango. Betu zabisaka ya unkango ambanza goma. Kena kese mingi na mutindo wa kisaula snela vwana perejilezo. Kena kuvutu kwa mutindo wa vwana kanantama. Ya kileka bangola kena kusalama. Ata kutia kileka beke na kuzabayao. Ngemba kileka kile kunave. Na bimbangi minga betu kena yao. Na ndambu ankaka kuzengana zengana. Ya mpamba mpamba mwinda kile diakave. Mpe maza rejilezo. Kena kubasika na mutindo wa mefwana. Kasi atako mutindo ya kisaula ya mebikala diaka mingi. Na bakakche ya mpa ya meka tuka na kusalama, wapia fwana tire jidezo, kunata bapompi na yao, pena snel kubena bantinga na yao, sambu na mambota nkongu. Mpe awa na bwala kimfumo Kinshasa ya kileka kile kufutuka bantiku, ndambu anteta dinaka yae na kumina gombe, na nima ya malunga pesa maka bilumbu mingi, ya kile yandi musi mfuma mbanza Kinshasa mbuta Daniel Bumba, ya fwana kanantu, ya kimvuka banda kana kubuka bisasa, ya metunga maka na babalabala, bisika kubongisaka matuma, pe bisalo nkaka kuteka kena kubibisaka babalabala, mbanza Kinshasa, kisalu ya ibe fransi mati, ya utalanda kana na bakuminyoso. Na kaso oriental, mingi na bwala yao ya kimfumo mbanza mbuji maikuna, ya kili OVD, ya kena kupesa ntango kubeba bandila, ya babongisaka na kulanda, dinaka chile jilu, mpediaka kubongisa makumi tatu na nana ba kilometre bandila wapi matoma nene ya kena kuluta katiki zitu ya matadi kena kubibisa ntangu ya estek ndala fina nange Bernardine Diambu.
OVD metula ba foto na page jinandi ya Facebook. Ya mesongusa mutindu mataji ya fiotifioti imefuluka na nzila. Ya mepanza na nzila na tangu matoma ya nene ya ba kompanyi kena kubongisa balabala na Mbujimayi kena kuluta. Ya kipidina kompanyi ya Safrimex, JMC, CJIC, Greg set mpena matoma ya bantu ya nkakankaka. Matadi ina fiotifioti kena kumonika mingi penza na pembeni ya katedrali ya Banzola mpena bisika mingi na Aveni Fachi na rompwe katedrali pe na penepene ya ISP. Samu na kimvuka OVD kusopa na matadi ina na nzila bame tula bitimi kena kubebisa nzila. Ya kena kutubula wapine mpe ya kena kubebisa ba fren ya matoma. Ba moto na ba velo kena kusielumuka. Na manima kuyuvula mbuta Jose Lufualobo konseye juridiki ya Safrimex kompanyi hii nakena kubongisa nzila sepelave na chaliwa mutindu hii nakena kuza bwela diaka depansi mingi na kompanyi na bao.
Na kivuwa zulu mfuma kizunga melo manankangu wakena kuzinga kana bukula nzadi ya kena kufuna kana liwe kamfinda nti kwa virunga na kupesa maboko na bangolo ya kena kusalama samla kutani na mfinda ya yantiku ndinga yani basisa kafuna kama zonu na ishango ya kile bwala kimfumu ya sekter ya zulu ya bisala SSN kefona kana yao, mingi na kitezo ba kilometre makumi uvwa, na kukuma na mpanza bini ya fwana kusima awati, ya melunga bubi ya kileka bambula mingi, ya SSN kena kufunda kankangu yae, na kubuya kuzidisa bandilu, ya mfina yina ya ntiku kasi samu na kutuba mingi ve, Ben Olanda na kinzo nzulu, ya nkuli na beto Maxel Papi Mokeba, Lietna Marke Elongo, kinati ndinga mfumu ya kizunga kivwa zulu.
l'Institut congolais de la conservation de la nature.
Kimvuka bakena kubokela ICCND kena kiye kwa ya kutanina mpaka ya Bibulu ya Virunga to Parc National de Virunga. Yao ndeke sentinelle ya bipangu ya Nzambi. Kasi na manima ya misio nandi, yafuana kanisa wapi mutindu ya lenda buwela ngolo na misio ya nkaka ya kutanina nkangu kevu andaka na finakani ya mpaka ina. Na kutuba ti nkangu ya finakani ya mpaka fuana buwela maboko na kutanina mpaka ina. Mpaka ya Bibulu ya Virunga, kena ataka ntomosono mingi na ndambu ya bivangu ya Nzambi.
De ce parc national.
Ya kile kabitu bila kesi ya ya kena kumona na nambanza bunya, tuka nko kila lumingu, nyosu ya ya kile kanandima kubasika matonsi ya egisa medeta, bubu ya inasuka, babalabala nyosu vondaka kufulu katiba longoki, ya menunga bantu na bagu nyosu, timfututu wa mpembe, ya kena kumonisa tia kile ka bamenunga na nchomo yae, ya mbula matadi bongisaka, na naplukish mambu nkudi na beto, Maxial Kiza Bia Mungu, landaka nyosu ya isabu na beto.
Yake na kuboka na yakie sepe na mayangi, ndeba na ina katukua kabaka diplom deta ya mfula ibetu kele kitaka na babalabala ya mbanza. Bantuwe nyayayi, mesa lakaka mutindu ya kefu andilaka. Bametu la pudre na intu, basiflepe bafufu zela na inua, baofondaka kuseka pe kuboka na kiese. Samu na bayankaka, yake le binduika ya mfula mosi ya bisalu angolo. Na diambu meta dila mfula meka tuka kuluta, Ivan Muke, profedi ya Ituri 1, kena kuzabisa kumata ya ngolo, ya nomba ya kununga na bantintani ya examen d'état ya mfula ibe tukele. Samu na kukandika bamfolangani nyoso, ntuadisi ya mpulusi na mbanza, Kolonel Abeli Mwangu, kuizaka baka balukanu mingi ya lukengelo, yina bana yina mebaka diplomo pebi nati tomabilu fwana zitisa. Na kata balukanu ango, bameka ndika kusepela na zulu ya batukutuku, mpe ya kusimbidila diluwa kuya ive samu na kunata bantu mingi na zulu ya bitukutuku.
Ya kile kandana plurish mambu kese yae ya lunungu ya bana ntuka balongi, ya segondek na mbonza bunya, na kizunga ya Ituri ya mevidisa tafidive, mbundu wa bibuti kena ya usabna banda, sabna kuvutuka nzonkana na kilumba nteta ngona kikuiza na mutindu ya na pulugish mambu, mkudi na beto Florence Kizalunga, zabisaka nge mutindu ya ya kuvutuka ya ya malongi kena kubongi sabma, na mbanza kindu wa kebwala kimfuma kizunga manima.
Na zandu ya nene ya kindu ya kile kakalakani mingi samu na kutambula na katikati ya bameza. Kufuluka ya bantuke na kumonika na bilumbu fyoti mebikana ya mfutukulu ya malongi. Bibuti tope balongoki kena kutambula na nganda tope na kati ya zandu yai samu na kusumba bima ya malongi. Kansi ya kena kumonika eti atana ntuala ya kufuluka ya bantu yai bantu kena kutekisa kena kuzabisa eti bima kena kuteka mave. Mama Fatuma Ramazani ina kena kutekisa bima ya malongi kuizaka pesa kimbangi eti na meza na yandi yandi kile na bima nyosho ya malongi. Kansi bibuti kena kukuisa kaka samu na kuyufusa ntalu kansi bau kena kusumba ve. Yandi meki tisa kutu ntalu kansi bau kena kusumba kaka ve. Bibuti na ndambu na bau meza bisa eti bau kile na bakakalakani mpamba ve bau kile na ntangu mingi ve samu na kukubika kufutuka ya malongi yai.
Kiadi mpangi na napulurish mambu na kivu yanti kunuwa na ntangu nyoso na kati ya ba M23 AFC, yanti ya Rwanda kena kupesaka maboko, mpiba wazalendo mingi na miongwa nena kena tegituar, ya kalee kena kupesa ngatu mingi samu na kuvutuka malungi ya bana, ya nzonkanda kuboko tampe kena kumonana, na lusi ya bantodisi ya nkaka banzonkanda, samu na yau, bamelomba kaka tina ntolu nyoso, bankindu yai kumana samu tia kileka, malongi ya bana kufutuka na ngemba nyoso. Ntsangwa nkaka bubu yae, ya kele mingi yae, ya kabu wa babis Mercedes Benz, makumi tato mvimba kompani Supreme Automobile mepesa na Transco, kabu wa kena kukota, na kati ya nguwa kana luyala ntoto na beta Kongo Kinshasa tulaka maboko, ti kompani yae ya Supreme Automobile, ntangwa vwana kasabu na ntolisi na yao, na kulomba na bantodisi ya Transco na kutandina ya mbote mbote, mpena kimonikisi ya mbuta luyalo kena kutalaka mama kuzieta, na kuzabisa tinyosu yae kena kukota na luzolo ya luyalo ya mama jiri suminua, ya kena kusala nyosu samu na kutomisa luzingwa mwana ntoto na beto Kongo Kinshasa. Na bisika nyosu abeme katuka na kulanda bantangu na beto na ndinga kikongwa kileka, bet me vutula matondo mingi na piek dia sinwa ya vwana pe bili langri betu ya salaka nyusu sambu tia kele kabe kulanda ya unanjila machini mpena ntua lakini zonzolo konsomu siyera Afrika me vutula matondo mingi ya kele kana Alain Huron Mouchenge mpena polimu zalia baru nyusu ya bongisa kabantangu yae.